Garbėjezui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos Totus Tuus bendruomenės nariai. Tai aš sesuo Emanuelė.
Garbėjezui Kristui, mano vardas yra Inesa.
Garbėjezui Kristui, esu Monika.
Garbėjezui Kristui, esu Giedrė.
Taigi pradėkime trumpą maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Ateik šventoji dvasia, pripildyk mūsų protus, mūsų širdis, kad mes priimtume, suprastume tavo žodį ir būtume atviri tuo gyventi. Būk su mumis šventoji dvasia. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Iš Evangelijos pagal Matą. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Kas jūs priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčių. Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Aš norėčiau pasidalinti. Man labiausiai įstrigusi yra pirmoji pastraipa visa. Kiekvienu sakiniu vis gilyn, gilyn. Ir rodos pirmas sakinys, kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Atrodo, supranti, ką nori pasakyti. Tai apie tėvų ir vaikų santykius. Tuos sužeistumus, meilės, nuoskaudas, saugius, nesaugius prisirišimus. Bet dar lyg atrodo supranti, pateisinė, tačiau antras sakinys, kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Tai čia jau eina giliau, kadangi esu mama ir labai myliu savo vaikus ir galvoju, ką man Jėzus nori tuo pasakyti. Ir pasirodo, jis yra kaip veidrodis pirmojo sakinio. Nes man parodo, kur veda žmogiškos meilės statymas aukščiau Dievo meilės. Nes žmogiška meilė yra daugiau egoistiška, savanaudiška. Ir galvoju, kad tu taip myli savo vaiką, kad niekas kitas tos meilės tiek negali užsitarnauti. Ar sūnus ar dukra negali susirasti, tarkim, savęs verto per tą tokią tobulą meilę, kabutėse, tėvų. Ir man tas yra, kad nesakoma čia nemylėti tėvo motinos vaiko, bet nemylėti labiau nei Jėzus. Ir man tai yra tokia išlaisvinanti tiesa. Tiesa, nors ir karti, sunki priimti, tačiau jinai labai laisvina mane kaip mamą, kadangi tikrai esu netobula, trapi, mirtinga, klystanti, skurdi. O dieviška meilė yra kur kas daugiau. Ir visa tai man susiveda pat į trečią sakinį. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Ir vat šitoj vietoj labai tas ir užstringa. Nes nesakoma, kas neima savo kryžiaus, nevertas manęs. Arba nesakoma, kas neseka paskui mane, nevertas. Sakoma, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane. Man čia jau labai asmeniškai kalbama, kadangi daugiausiai būdavo taip, kad tiesiog imu tą savo kryžių ir einu. Pati savo nežinau kur, nežinau paskui ką, kažkokiais savo žmogiškais tais supratimais vedama. Arba kitas dar irgi variantas, seku paskui Jėzų, bet palieku tą kryžių kažkur tai. O čia bet sakoma, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui manęs, nevertas manęs. Ir sakoma, ne paskui tėvą motiną vaiką, bet paskui jį, paskui Jėzų. Nes tik Jis gali išgelbėti, tik jis gali suteikti ramybę, gyvenimą. Ir man čia labai norėtųsi tokį savo patirtį, tokį liūdėjimą pasakyti apie šitą situaciją. Įdomu man buvo stebėti, kaip Dievas veikia dabartinėmis akimis. Žvelgiant atgal, matau, kaip gražiai Dievas veikia mano gyvenime, kaip jis bandė prakalbinti, kaip tas visas situacijas man dėliodavo, bet visur būdavo aš pati. Aš imu savo kryžių ir vilku. Ir tol vilkau, kol paskutinis buvo lašas, tai situacija mano tėčiui, mano mylimam, mylimiausiam, brangiausiam artimui, diagnozė 4. stadijos vėžys. Ir va ta mano atrama, kuria rėmiausi, pasirodo mirs, atėjo toks susivokimas keistas, kad nieko nėra amžino, kad kai neturi į ką remtis, tai dabar jeigu tėtis miršta, tai vadinasi ir aš mirsiu, ir aš čia negyvenimas. Bet aš truputį čia jau ironizuoju, nes tuomet buvo labai daug skausmo, labai daug ašarų, labai daug tokio nepriėmimo, nesusitaikymo. Bet tuomet buvo tas suvokimas, kad vis tik tai aš nesu visagali, esu trapi ir toks gavusi mano visiškas sudužimas. Ir tos situacijos atidavimas, pilnas atidavimas Dievui, nes nėra daugiau į ką remtis. Buvo daug maldos, labai daug maldos toje ašarų pakalnyje, buvo rožinis ir to pasekoje atėjo stiprus toks supratimas, kad reikia ligonių patepimo sakramento. Čia vėl buvo toks tam tikras iššūkis, kadangi mes buvom tokie drungni, sakyčiau, katalikai. Tai truputį reikėjo ir tėčiui paaiškinti, kas tai yra, nes čia nu, visi mes galvojom, kad nugi gyvensim, nemirsim, kaip čia dabar taip ateina laikas, kad reikia mirti. Bet Dievas tuo pasirūpino. Tėtis manęs nenorėjo klausyti, mamos taip pat ne, bet parūpino žmogų, per kurį prakalbo, tėtis sutiko priimti tą sakramentą. Ir tuomet nabėgau į koplyčią, susiradau kunigą, jo paprašiau, papasakau tą trumpai istoriją, pasakiau, kad čia taip reikia. Ir net tuomet, man atrodo, irgi tavo situacija, ta šaltų vandens padavimas atsigerti kunigui su didžia pagarba jam, su tuo atsidavimu, nes kunigas sako, aš turiu kitas tarnystės, mano dabar laikas, aš turėčiau būti kitoj vietoj, dabar mane ateis pavaduos kitas kunigas. Bet jis neteino, sako, taip nėra buvę, kad jis neteitų, jam kažkas vat atsitiko, skambina, tas kitas kunigas nekelia ragelio. Ir jis kartu su manim nuėjom, vis tik tai atidėjo tas savo tarnystės, tai pagalvojus, aš tai jau jeigu suplanuočiau kažkur tai, tai ir turbūt maučiau tenai. O kunigas matė tuomet kitaip, vat jis ir buvo tas, kuris padavė tą šalto vandens stiklinę ir ne tik tėčiui, bet man, mamai, nes buvo suteiktas tas sakramentas, po kurio mus aplankė visus. Tokia ramybė, tai buvo pirma diena, pirma naktis per tą mėnesį, kai mes tiesiog fiziškai, dvasiškai jautėmės labai ramus, pastiprinti, pagydyti. Ir aš taip galvoju, Dievo meilė tai yra kitokia, visiškai kitokia negu kad žmogiška meilė. Mes matom siaurai, mes matom savanaudiškai, mes matom taip, kad pagal save, pagal savo tuos, o Dievas mato kur kas plačiau, kur kas daugiau. Ir galiu sakyti, va taip man ta visa taip ištrauka, viskas čia taip susidėliojo, kad aš drąsiai galiu sakyti, kad tuo met aš praradau savo gyvybę dėl jo, dėl Jėzaus. Viską atidaviau jam savo planus, norus, viltis, pasiklioviau jo valia ir šitiek daug atradau, gyvenimą. Ačiū.
Norėčiau pasidalinti aš, man taipogi užstrigo pirmoji skaitinio dalis ir ypatingai sakiniai, kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Iš tikrųjų, kažkaip atsiskirti nuo tėvo ar motinos yra lengviau negu mylėti Jėzų labiau negu vaikus. Ir nežinau, kiek pati ar kiek man artimieji galėtų įvardinti, kad jie myli Jėzų labiau. Atrodo, atsitikus kažkokiai nelaimiai ir kažkokiai problemai esant, galbūt vaikai man bus pirmoje vietoje, o ne Jėzus, tačiau gyvenimas parodo šiek tiek kitaip. Toliau, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tai atrodo, einu, nešu savo kryžių, bet ir su tomis nuorodomis keliauju, kurias man paliko Jėzus, kurias duoda mano tikėjimas. Ar visada jomis kliaujas, ar iš tikrųjų nenoriu, kad vis tik tai būtų viskas pagal mano valią. Ir galvoju, na, kodėl tada neverta esu jo. Ir man kažkaip labai susisieja su gyvybės išsaugojimu ir jos praradimu. Ar ta gyvybė, na, aš suprantu, kad tai yra tikrai ne ta tiesioginė mūsų gyvybė, bet tas mano ego, tas savo naudiškumas, tie tokie troškimai, galbūt tokią gyvybę prarasti tikrai naudinga, kad atrasti tikrai į save, mylinti, pasiaukojantį, nuolankų ir priimantį Dievo valią. Ir kodėl prašneku apie Dievo valią ir apie vaikus, tai norėčiau pasidalinti trumpai savo praeities potyriais, trumpų liudijimų. Maždaug prieš 20 metų mes su vyru buvome dar labai jauni ir netikėtai pradėjome lauktis mažylio. Ta diena, kai sužinojau, kad mes tapsime tėvais, man net minties nebuvo daryti kažką, kas yra prieš Dievo valią, nors aplinkinių įžvalgų, nuomonių ir patarimų buvo labai daug ir įvairių. Ir sekančią dieną po šitos žinios aš atsigulu į ligoninę dėl grėsinčio persileidimo. Ir mano gyvenimas verčiasi vėl aukštyn kojom, nes aš bet kokią kainą noriu išsaugoti tą mažylį, tą širdelę plakančią manyje, o gydytojai nieko gero nežada. Ir tiesiog pačioj pradžioje aš pati, vėliau paprašiau prisijungti ir tą brangiausią savo žmogų, malda. Pradėjau melstis rožinį. Tuomet tas mano tikėjimas nebuvo toksai gilus, bet pati malda ir rožinio malda mane lydėjo nuo pat vaikystės. Taip kažkodėl, nežinau kodėl, aš pradėjau melstis rožinį. Ir kiekvieną minutę, kiekvieną va, tą laisvą valandėlę aš meldžiausi, bet norėdama savo valios. Norėdama, kad vis tik tai būtų taip, kaip aš noriu, ne taip, kaip Dievas nori. Ir kuomet mes pradėjome melstis kartu, vieną dieną man atėjo suvokimas, kad atiduok šitą situaciją Dievui ir jisai padarys taip, kaip reikia geriausia. Taip, kaip bus geriausia mums visiems, taip, kaip jisai yra suplanavęs. Ir palaipsniui šią situaciją paleidau. Ir atrodo, kad lyg akmuo būtų nuriedėjęs nuo mano širdies, nes aš visiškai pasitikėjau juo. Pasitikėjau Jėzumi, Marija kaip motina ir pasimiršo man visą tą situaciją. Tačiau, žvelgiant dabar iš praeities tos perspektyvos, aš matau, kad atidavus situaciją aš nusiraminau ir galiausiai viskas baigėsi šauniai, nes atėjo diena, kada gyvenau ramiai, žinodama, kad viskas bus gerai. Tas suvokimas atėjo, aišku, ne iš karto. Ir džiaugiamės, iš tikrųjų, vaikelis gimė, sveikas, gyvas, nors kiek ir anksčiau. Ir vaikystėje labai daug maldos reikėjo dėl jos. Ir dabar turime 21 metų dukrą, nuostabų žmogų, siekiantį savo tikslų. Ir norėjau va tuo ir pasidalinti, kad atiduokime savo bėdę, savo rūpešius, savo džiaugsmus ir pasitikėkime juo.
Šiandien skaitome tikrai nuostabią švento rašto ištrauką, kurioje kalba ne viena eilutė ir ne vienas žodis, bet norėčiau pasidalinti labiausiai įstrigusią. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių, dėl to, kad jis yra mokinys, iš tiesų sakau jums, tasai nepraras savo užmokesčio. Beklausančios eilutės, mano atmintyje iškilo vienas prisiminimas, kuriuo ir norėčiau labai trumpai pasidalinti su jumis. Prieš 8 metus dukra, kuri tuo metu lankė 4 klasę, peržengėm vienos bažnyčios zakristijos duris ir užsirašėm pirmosios komunijos pamokėlėms. Na, o visus tėvelius kunigas labai kvietė lankyti alfa kursą. Labai nedrąsiai ir šiek tiek skeptiškai nusiteikusi, aš taip pat pradėjau lankyti tuos susitikimus. Ir tiesą sakant, iš tų pačių susitikimų ir paskaitų aš neatsimenu beveik nieko. Išskyrus tuometinio alfa kurso mūsų grupės koordinatorės, jaunos merginos akis ir žvilgsnį. Tuo žvilgsniu kiekvieną kartą jį pasitikdavo ir išlydėdavo mus su didžiulė šiluma ir meilė. Dabar aš suprantu, kad iš tikrųjų tai Jėzus žvelgė jos akimis. Prabėgus visam kursui, jau pavasarį mes sužinojom, jog ši mergina yra būsima vienuolė ir sekančius metus ji praleis kaip vienuolyno naujokė. Tai labai nustebino iš tikrųjų, nes aš gyvai ir asmeniškai nepažinau nei vieno tokio žmogaus, kuris norėtų būti vienuoliu. Tai atrodo kaip stebuklas. Tada jau po pirmosios komunijos šventės ji labai rekomendavo toje pačioje bažnyčioje vasarą lankyti švento rašto maldos grupę. Ir vėlgi sukaupus visą savo drąsą, bet šį kartą jausdama didžiulį vidinį troškulį, po mėnesio aš peržengiau tą patį slenkstį. Ten pasitiko jau kitas žmogus, vienuolė, bet toks pats be galo mylintis ir šiltas Jėzaus žvilgsnis lydėjo vėlgi visą tą kelionę. Praėjo jau daugiau kaip 8 metai ir tą slenkstį aš žengiu ir nuolat peržengiu ir esu nuostabioj tikinčių žmonių bendruomeniai. Jėzus savo ištikimą mokinį pasiuntė perkeisti mano ir mano šeimos gyvenimą. Kiekvienas sekmadienis mums yra šventė, pasikeitė mūsų draugai, įpročiai, nuolatos keičiasi požiūris, mokomės geriau pažinti Dievą, tikėjimą ir vis kasdien mokomės mylėti labiau. Tai ačiū be galo tiem žmonėms, kurie buvo tokie šilti ir lydėjo mus Jėzaus žvilgsniu. Ačiū.
Ačiū Jums už pasidalinimus. Iš tiesų šita scena, tai ką Jėzus prašo iš mūsų, iš tikrųjų tai yra labai radikalu. Ir palikti artimiausius tėvą, motiną, sūnų, dukterį, mylėti labiau negu Jėzų, atrodo tarsi pasaulyje yra neįmanoma ir nesuprantama. Bet iš tiesų tas, kuris labiausiai myli Jėzų, tada labiausiai moka išskleisti tą meilę tėvui, motinai ir taip pat labiausiai išskleisti meilę vaikams. Tuomet su Dievo ta meilė ateina ir ta išmintis, nes meilėje reikia iš tikrųjų išminties. Bet Jėzus nebereikalo tęsia toliau, kad reikia paimti savo kryžių ir sekti paskui jį. Ir tas kryžius tai yra kasdieniai mūsų gyvenimo sunkumai, kažkokie nesusipratimai, galbūt net mano nuodėmis. Ir priimti visą tai, koks esu aš, priimti kitą tokį, koks jis yra, ir patiriant įvairiausius sunkumus, neburbėti, nemurmėti, kodėl čia dabar mane tai ištiko, bet su meile priimti tą kryžių, tikint, kad Dievas ves į prisikėlimo džiaugsmą. Ir per kiekvieną šitą išbandymą Dievas ypatingu būdu prisiartina prie žmogaus. Ir iš tiesų Dievas tėvas mato savo sūnų kenčiančiame žmoguje. Dėl to, kadangi Jėzus pats nešė kryžių, jis šiandien gali mums pasakyti, aš žinau, ką tu išgyveni. Aš suprantu tavo skausmą, nuo paprasčiausio menko nuovargio, troškulio, alkio, nesusipratimų, išdavysčių, visą tai Jėzus supranta, visą tai jis patyrė pirmiau negu mes. Ir tokiu būdu mes pavesdami visus savo rūpesčius, savo sunkumus Dievui, atiduodami visą jo rankas, mūsų visos situacijos gali iš tiesų atsidurti prisikėlimo šviesoje. Nes Jėzus neliko ant kryžiaus, bet kryžius žmogų nuskaistina, atveria labiau jo širdį ir iš tiesų paruošia dar didesniai meiliai. Taigi labai svarbu, kad mes kiekvienoje situacijoje turėtume galimybę labiau mylėti. Mylėti ir tas, kuris tą situaciją priima su meile, daug labiau ir lengviau ją perneša negu tas, kuris jos nepriima. Nes jis dar kenčia ir dėl to, kad jis nepriima tos situacijos. Taigi iš tiesų ir Jėzus taip pat tęsia, kad tas, kuris priima ir kitus, vien todėl, kad jis yra mano mokinys, net paduodama stiklinę vandens, iš tiesų nepraras savo užmokesčio. Ir mokiniai buvo skirtingi. Ir šiandien mes esame kiekvienas skirtingas su savo tradicija, su tam tikru auklėjimu, patirtomis žaizdomis, visa tai, kas mes esame. Bet mes esame kviečiami priimti vienas kitą. Ir iš tiesų aš taip pat norėčiau pasidalinti trumpu liudijimu, kadangi dabar jau gyvenu vienuolyne ir kažkada atėjo laikas taip pat, kai Dievas pradėjo kalbinti mane sekti juo. Ir aš buvau vienturtis vaikas ir nebuvo labai paprasta, nes aš turėjau vieną vienintelę mamą ir aš jaučiau atsakomybę už ją. Ir mano mama gyveno iš tiesų labai toli, autobusu reikėjo vykti 5 valandas iki jos. Ir man toks tarsi nesaugumo jausmas, kas bus, jeigu mama susirgs, ar aš spėsiu atvykti, ar aš spėsiu jai padėti. Vieną kartą Dievui pasakiau, Dieve, aš visą tai atiduodu tau, aš darysiu tavo darbus. O tu rūpinkis mano rūpešiais, mano reikalais. Ir šiandien iš tiesų yra įvykęs didžiulis stebuklas, nes šiandien mama gyvena netoli mano vienolyno. Ir iš tiesų dabar mes tikrai turime galimybę dažnai susitikti, aš galiu ją pasirūpinti, kai tam yra reikalas. Taigi ir ne vieną kartą, kai net mama sirgdavo ir kai buvo toli, netgi tada Dievas ją pasirūpindavo. Kai aš melsdavausi, aš žinojau, kad Dievas ją gydys ir darys savo darbus. Ir visada taip ir būdavo. Taigi Dievas yra tas, kuris niekada neapvilia. Dievas yra tas, kuris yra visada šalia mūsų. Ir Dievas yra tas, kuris pirmas ima mūsų kryžių ir neša jį. Mes esame tik tie, kurie einame kartu su juo. Tik ar mes sutinkame eiti kartu su juo? Ar mes esame atviri jo valiai? Nes kartais jo valia iš tiesų yra nelabai suprantama. Taigi labai svarbu, kad mes sugebėtume, turėtume tą atvirą širdį ir gebėtume jį priimti kasdien, kiekvienoje situacijoje, kad ir kokia ta situacija bebūtų. Nes džiaugsmingose situacijose tarsi yra žymiai lengviau priimti Dievą, jam dėkoti už tai, ką jis mums duoda, bet sunkioje situacijoje taip pat priimti, dėkoti ir nepalikti Dievo už savo širdies durų. Taigi, ar dar norėtumėte ką pridėti? Tuomet užbaigsime maldą. Dėkojame tau viešpatie už tai, kad tu buvai su mumis šį laiką. Dėkoju tau, kad tu lydi mus mūsų gyvenimo kelyje. Meldžiu palaimink mūsų tolimesnį gyvenimą, kiekvieno Marijos radio klausytojo gyvenimą. Ir meldžiame visuomet leisk mums jausti tavo buvimą šalia, ypatingai kai sunku, padėk mums neatsisakyti savo kryžiaus, bet su meilė jį priimti, kaip priėmė šventieji savo pavyzdžių, eidami iki mirties, nebijodami nieko, išmokyk ir mus, nieko nebijant, eiti kartu su tavimi, nes tu esi tas mūsų amžinasis gyvenimas ir amžinas džiaugsmas.
Viešpatie Dieve, prašau palaimink visus, kurie klausosi radijos, kurie būna kartu su mumis šiuo momentu čia kartu, kas nori suprasti Dievo žodį, kas nori duoti Jėzui ranką ir eiti su juo šiame gyvenimo kelyje. Pripildyk jų širdis meilės, kad galėtų ją dalinti su kitais, pradžioje su savo artimaisiais, su pažįstamais. Ir Dieve palaimink kiekvieną iš mūsų.
Viešpatie Dieve, ačiū tau, kad tu daliniesi su mumis savo žodžiu, savo duona, kad tu esi mūsų gyvenime, kad lydi kiekvieną mūsų žingsnį, nepaleidi mūsų rankos ir laimini.
Dėkoju Dieve tau už malonės, kurias tu mums teiki. Dieve, padėk mums labiau tave pažinti, labiau tave matyti, suprasti. Dieve, būk mums gailestingas. Marija, meldžiu tave, lydėk mus šioje kelionėje. Padėk mums sekti paskui tavo sūnų.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.